Yepli yer azadlık radyosuyum. Yer terini xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 10. May heptenin penşembe günü. Efirde haberler gündelgüyüm. Şunki programamızda. Azadlık radyosunun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açılova yine hücumeti devar edildi. Türkmenistan'da Coca-Cola önümleri gıtalyar ve gımmatlayar ve belik malumatları dinlep bilirsiniz. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyazelikleri dinlen onların mazmunu bilen sizi men güzel hudayverdi vatanşı diyarın. İran Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yadro ulaşımının çıkmak varadaki kararına qahır qazaplı reakciya bildirdi. Evropa Birleşigi İran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce 2015 yılda bağlaşılan bu ulaşıgı taklamağın uğrunda tağalla edipdi. İran'ın kanun çıkarcıları 9. mayda parlamentte Amerika ölüm diyen şığarları giyirip Birleşen Ştatların baydalı çeklen qağıydı otladılar. Parlamentin spikeri Ali Larijani ulaşıgı qorap saklamağın zoğapkarçılığının Evropa Birleşiginin ve ulaşığı kolşakın belik dünya yurtlarının boynunda galyanlığını belledi. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei Trump'ın yanlışlık koy verenliğini etti. Trump 8. maydeden çıkışında İran bağıtında sanktiyaları dikeltmekçidigini malum etti. Tehran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce 2015 yılda Birleşen Ştatların ve dünyanın 5 yurdunun İran bilen bağlaşan ulaşığında sanktiyaların aradan ayrılmağı göz önünde tutuluyor. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 2. Jahan Urushundaki yeñişin yıl dönümü münasebetli Moskvanın Qızıl Meydançasında geçirilen harbi paradın öñü terasindeden çıkışında Birleşen Ştatları tanqid etti. Putin özünü ayratin saymağın nazist agresiyasına getirenligini ve bu xowpun şuun kün global xowpsuzluğuna öhüm salyanlygyny belledi. Öňkü Sovet yurtlary 9-njy may senesini dürli bellediler. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orsiýeti agressor diýip atlandyryp, Kiýewiň Orsiýetçi separatistler bilen gündogar Ukrainadaky konfliktini 10-njy ýyl mundan öň nazistlere garşy bolan söwüşi deňedi. Putiniň Gyzyl Meýdançasyndan çykyşy onuň kasam edip 4-njy prezidentlik möhletine geçmeginiň 2 gün ýetýänini gabat geldi. Nikol Paşinyan Ermenistanyň täze premier-ministri wezipesine saýlanmagynyň ertesi 9-njy maýda daglyk Qarabağa tapar etdi. Azerbaycanda yerleşen regiona etnik ermeniler tarafından gözökçülük edilýär. Ermenistanyň liderleri adatça 9-njy maýda postsovet ýurtlarynyň ençimesiniň Germaniýanyň natsistik goşunlary üstündäki ýeňişini billeýän güni daglyk Qarabağ regionuna tapar edýärler. Azerbaycanyň we Ermenistanyň daglyk Qarabağ regionynyň üstündäki dabasy saklanyp galýar. Azerbaycanyň territoriýasy 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 000 çemesi adamyň ölümine sebäp bolan separatistik guruşyň netijesinde Ermenistan'ın goldayan güýçleri tarapından eýlenipdi. Ermenistan'ın parlamentiniň 8-nji maýda Paşinyany premier-ministr wezipesine saýlamagy bilen ýurtda ençeme hepdeläp dowam eden siýasy durnuksuzlygyň hem köpçülükleriň demonstrasiýalaryň soňuna çykdy. Azerbaýjan Paşinyanyň Daglyk Garabağa sapar etmeginden gahar gazaply reaksiýa bildirdi. Owganistanyň paýtagtynda 2 sany polisiýa bölümi janyndan geçen 3 hüjümçiniň zarbalaryna sebäpkär boldy diýip Owganistanyň içki işler ministrliginiň wekili aýtdy. 1-nji hüjüm 9-njy maýda Irden şäheriniň Günbatar bölüginde boldy. İçki işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Danişiň söýlerine görä, şeýlede janyndan geçen hüjümçiniň amalasyryn bomba partlamasynyň ideýany geçirilen arasalyş operasiýasynda ok ataşyk boldy. Daniş yine 2 tane hücumçinin şehrin merkezindeki polisiya bölümüne zarvı uğrunluğunu etdi. Onun sözlerine göre hücum zararlık adam yaralanıp ketelxana düşüptür. Ema Kavul'un ketelxanasının müdiri 6 adamın yaralanıp ketelxana düşünlüğünü Associated Press agentliğine haber verdi. Son aylarda Taliban ve İslam devleti toparları Kavul'da geng meçverli hücumların ençemesine amal aşırdılar. 30 aprilde Kavul'da bolan koşa hücumda adımdan 25 adım şoltandı. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistleri ve patvoldi. İslam devleti topori şol hücüme ödünün cevapkardigini aýtdy. Türkmen Himiya devlet konserniň başlygynyň orunbasary Durdi Aşyr Mämedow işde goý beren düplik kemçilikler üçin prezidentiň 7-nji maýda gol çeken permanynyň esasında wezipesinden boşadyldy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berdi. Bir aý goly döwrüň dowamında Türkmenistanda ýokary wezipeler resmiýetleriň onlarçasy işden boşadyldy. Olaryň ählitiniň işden çetleşdirilmegine düplik kemçiliklerniň sebäp bolanlygy aýdyldy, emma bu kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy mälim edilmedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.